Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Matteo, capitro 10, versoi 26 gis 33.
En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, du paseroi valoras nur unu moneron. Tamen, neniu el ili falos teren, se tion ne volas Dio via patro. Pri vi, Dio conas ecce la nombron de la haroi sur via capo. Tial ne timu, vi valoras pli ol multai paseroi.
La hodiaua Evangelio parolas pri la zorgo de Dio por ni, liai creitajoi. Por ni homoi, gi estas foie malfacila temo. La vivo presentas al ni ne attenditain malfacilajoin ca doloroin. Terurai accidentoi trafas sen culpain personoin. Detruantai malsanoi causas doloregan morton. Foie ec al malgrandai infanoi. En tiai occasajoi, ni homoi povas senti nin perfiditai de Dio. Do, kion diras al ni la parola de Dio pri tiai occasajoi? Unue, ca cefe, la suferado ne trafas nur la malbonuloin, au la plei grandain pecantoin. Ni pensu nur pri la quar evangelioi. Nia bona signoro Jesuo soferis la morton de crimulo sur cruzo. Li certe ne meritis la suferadon, cae la suferoi de nia homa vivo ne dependas de niai malbonai agoi. Crom tio, ni havas la promesson de Dio accompagni nin en la suferoi de la vivo. Exemple, iela fino de la evangelio lao Sancta Matteo ni legas, jen mi estas con vi, gis la maturigio de la mond agio. Tio estas, la fino della mondo. Dio ne forprenas nien suferoin, sed promesas ce esti cun ni, cae fine helpi nin porti la chargion de niai doloroi. Dankon al Dio, pro ties sen fina amo, cae ciam ce estanta subteno.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Monsignoro Fuad Tual estas la nova patriarco de Jerusalemo de la Latinoi. Benedicto la Dexesa nomumis lin hierau posteulo de Monsignoro Michel Sabat, quiu resignis pro agio limo. Hodiau postagmese la nova patriarco ec officigis per ceremonio en la basilico de la Sancta Tombo, cai morgau, samloce, li celebros la unuan papan meson. Mercrede li faros la solenan eniron en la basilicon de la Nascigio en Betlehemo.
Monsignoro Tual estos pastro con grand esperto en la diplomataro, nascita en 1940, en Madaba, Jordanio, li pastrigis en 1966. Ecde 1977 gis 1992 li estis diplomatiulo en Honduraso, en Germanio, kai en Peruo. Li estas ancao presidanto de la Nord-Africa Episcopara Conferenzo.
Pariso, kiel conate, de la 12 gis la 20 de septembro, Benedicto la 16 estos en Francio, ocase de la 150 da treveno de la aperoi de la dipatrino en Lourdo. La cefepiscopo de Pariso, cardinalo André Vantrois, presentis la programon de tiu papa voyaggio. Du estos la aparte gravai momentoi. La meso en la esplanado de Saint-Valide, sabate la dectrian de septembro en Pariso, cae la meso la postan tagon en Lourdo, fronte alla grotto de Massabielle.
Londono. Religia di servo ocasis hodeau en la Westminster Cathedral, cef pregeio de catolicismo en Britio, celebrata de cardinalo Cormac Murphy O'Connor, cattolica primaso, cae de Rowan Williams, estro della Anglicana Cunulezzo, con la ciestro ancao de Hindai, Shikai, Budanai, cae Islamai estroi. Tiel oni memorigis hodio postagmese Chiara Lubic, fondintino della movado della Fairuioi.
Ni arrangis di servon, anstata umeson, char citie in Britio, multegai personoi, chiui activas en la movado de sci fondita, ne estas catolicai, tion declaris representantino della brita movado della Fairuioi. Dum la diservo, membro de tiu movado presentis la biografion de Chiara, post sci intervenis membroi de aliai religioi. Cortuscia estis la attesto de representanto de popolo Bengua de Camerunio, popolo quiu riskis malaperon gisantau la alveno de curazistoi de la movado de la Fairuioi. En Britio la movado de Chiara Lubic existas de prescau quardec iaroi, che hodiau gi havas prescau 1000 membroin.
Romo, Pio la 12 savis en la mondo pli multe da habreoi ol iu ain en la historio. Tion declaris dum interviuo ce nia radiostazio Gary Krupp, gravulo de la usona hebrea comunumo, cae presidanto de la fondajo Pave the Way, quiu pasint mercrede visitis Vaticanon por renconti la papon fine de la generala audienzo, cune cun transvivintoi de la holocausto. Gary Krupp presentis al la papo la programon de la internazia simposio quiu ocasos en Romo venontan septembron, cadre de la arrangioi de la 50 datreveno de la morto de Pio la Dua. Temas pri arrangio lancita por redeclari la veron pri tiu papo, malheligita de campagno de antau 40 jaroi, quiu estigis mal positivan impreson pri lia papado. Gary Krupp diris sincerte che la venon septembre colloquo en Romo successos forigi cion dubon pri la rilatoi inter Pio la 12 cae le Hebreoi, cae pri lia papado estos colossa quanto da documentoi, cae oni povas atingi unu solan concludon. Pio la 12 savis pli multe da Hebreo ol iu ain en la historio.
Novjorko solenigis vendrede la monda tago della rifugintoi, quiu ciiare accentis la neceson doni protecton al rifugintoi cae sen heimigitoi. En la mondo 37 milionoi estas la personoi quiui fugis el siai urboi au landoi pro persecutoi. Ciel ni raportis pasinta mercrede, tiu nombro crescis pasintiare por la unua foio post 5 jaroi. La proparolantino della supera commissario de Unigintai Nazioi por la rifugintoi, Laura Boldrini, declaris alla radiogiornalo de Radio Vaticana.
La cresco cefe soldigas alla eventoi en Iraco. Ni staras fronte alla plei amasa delocigio de loggiantaro en Mes Oriento ec de 1948. Ciam oni starigis staton Israelon. Temas pri prescau 4 milionoi cae duono da rifugintoi el Iraco, el cioi la duono interne della lando, cae la duo duono en naibarai landoi, Sirio cae Jordanio, cioi ne havas rimedoin por prisorgi citiuin alvenintoin.
La internazia comunumo, finis doctorino Laura Boldrini, della supera commissarieio de Unigintai Nazioi por la rifugintoi, la internazia comunumo devus helpi ilin, a parte concerne educadon cae curazzadon, sed ni constatas che internazie oni ne donis multe da zorgemo pritio.
Novjorko, ex Jugoslavio, Congolando, Ruando kai Liberio estas la landoj en kiuj seksa perforto daŭre estas taktiko de milito, rimedo por humiligi la malamikojn pere de la forkaptado de iliaj edzinoj. Kaj la perfortaj agoj kontraŭ tiuj edzinoj fariĝas nepriskribebla kutimo. Tion deklaris la ĝenerala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj, Ban Ki-moon, okaze de la ĵusa aprobo de la rezolucio 1.820 de la Securec-Concilio, quiu tre condamnas la sex perforton kiel militan armilon. Crome, la resolucio condamnas kiel tro uson la strategion humiligi, superregi, timigi, dispelli, au trud translocigi la civiluloin de comunumo au etna gruppo. Lau la ne registare humanetza organizajo Human Rights Watch, tio resolucio consistigas historion eventon, cae gi petis al Ban Ki-moon pretigi ene de 1 jaro detalan raporton pri la militae sceneioi en cioi estas lao sistema uso de sexa perforto.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hoxtiples.
Cae Carlo Sarandrea. Gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la 2 Europa Reto de Radio Vaticana. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.